haddii la filaayo roobkaasina yaraan doonaan dad awalba iska nuglaa.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Assalamu alaikum mpendo msikizaji popote pale ulipo. Hapa studio mimi ni Abdul Shakur Abud nikukaribisha leo katika matangazo yetu ya Ijumaa Februari 17 mwaka 2023.
Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunakukaribisha kwa matangazo ya Live Talk ambayo sehemu ya kwanza utaweza kusikiliza moja kwa moja kupitia redio yako na sehemu ya pili kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Na katika Live Talk hiyo basi leo tutazingatia jukumu la wazazi na walezi katika masomo ya watoto wao shuleni. Nam basi mpendwa msikilizaji, katika Live Talk kama nilivyosema, tutazingatia jukumu la wazazi na walezi katika masomo ya watoto wao shuleni.
Naam, na sasa ninaanza kukusomea habari muhimu za dunia. Viongozi wa Afrika wametoa wito siku ya Ijumaa kwa makundi yote yenye silaha kujiondoa katika maeneo yanayokaliwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC ifikapo mwishoni mwa mwezi ujao, jumuiya ya kikanda ya EAC imeeleza. Wakuu wa nchi walielekeza kuondolewa kwa makundi yote yenye silaha ifikapo tarehe 30 Machi mwaka 2023 kutoka maeneo yanayokaliwa kimabavu, jumuiya ya Afrika Mashariki ilisema kwenye Twitter baada ya mkutano mdogo wa kilele mjini Addis Ababa. Pia wamependekeza kusitishwa mara moja kwa mapigano na makundi yote yenye silaha na watu waliokoseshwa makazi yao kutokana na ghasia zilizotokea mashariki mwa nchi hiyo kupatiwa makazi, iliongeza. Mkutano wa nchi saba za EAC ulifanyika kwenye mkesha wa kuamkia Jumamosi katika mkutano wa kilele wa Umoja wa Afrika unaofanyika Jumamosi katika mji mkuu wa Ethiopia. Mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika Musa Faki Mahamat alisema Ijumaa kwamba chombo hicho kitakutana kuzungumzia kama kiondoe sitisho la muda kwa Mali, Burkina Faso na Guinea ambazo zina utawala wa kijeshi. Mataifa yote matatu yamesimamishwa kwa muda wanachama wao katika Umoja wa Afrika pamoja na Jumuiya ya Kiuchumi ya Mataifa ya Afrika Magharibi ECOWAS baada ya mapinduzi ya kijeshi tangu mwaka 2020, na hivyo hayawezi kushiriki katika mkutano wa kilele wa mwishoni mwa wiki hii unaofanyika katika mji mkuu wa Ethiopia, Addis Ababa. Suala hili bado halijajadiliwa. Kutakuwa na mkutano wa Baraza la Amani na Usalama ambao utaangalia maombi haya. Kwa hivyo bado hakuna uamuzi kwa maana hii, Faki aliliambia shirika la habari la AFP bila kutaja muda. Wanadiplomasia wa nchi za Afrika Magharibi walianza kuzipigia debe nchi zao kurejeshwa katika umoja huo wenye nchi wanachama 55, na walikutana Alhamis na waziri wa mambo ya nje wa Komoro Doihir Dol Kamar ambaye nchi yake itashikilia urais wa kupokezana wa AU. Waokoaji wa Uturuki walifanikiwa kumtoa kijana mdogo akiwa hai kutoka kwenye vifusi vya jengo lililoporomoka saa 260 baada ya tetemeko la ardhi lenye ukubwa wa 7.8 kwa kipimo cha Richter lililotokea kusini mashariki mwa Uturuki na Syria. Shirika la habari la serikali ya Uturuki Anadolu limeripoti Ijumaa. Osman Halebiye mwenye umri wa miaka 14 alipelekwa katika hospitali huko Antakya Baadaye wanaume wawili, Mehmet Ali Sakiroglu mwenye umri wa miaka 26 na Mustafa Asi mwenye umri wa miaka 33, waliokolewa kutoka vifusi vya jengo hilo hilo, shirika la habari DHA lilieleza. Baada ya kuokolewa, Asi alimuomba mtoto wake mchanga kwa njia ya simu ya mkononi akiwa na wazazi wake, kulingana na Reuters. Zaidi ya watu 1,041 nchini Uturuki na Syria wameuawa katika tetemeko la ardhi na maelfu wamekoseshwa makazi. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky anatarajiwa kuhutubia mkutano wa kila mwaka unaohusu usalama huko Munich leo Ijumaa kwa njia ya video. Mwaka jana waliohudhuria mkutano huo walimsihi rais wa Russia Vladimir Putin kutoivamia Ukraine. Mwaka huu mkutano huo unafunguliwa siku chache kabla maadhimisho ya Februari 24 ya uvamizi huo. Zelensky alisema katika hotuba yake ya usiku kwamba watu 101 wameachiliwa kutoka mikononi mwa Russia siku ya Alhamis. Kuidhibiti hali katika mstari wa mbele na kujiandaa kwa hatua zozote zitakazoongezeka za adui ni kipaumbele kwa siku zijazo, alieleza Zelensky. Kusonga mbele na ukombozi zaidi wa ardhi yetu ni kipaumbele ambacho tunakiandalia kwa uangalifu, alisema. Wizara ya Ulinzi ya Uingereza imesema katika taarifa zake za kila siku za kijasusi kuhusu Ukraine kwamba Wizara ya Ulinzi ya Russia na mkandarasi wake binafsi huenda wameathirika. Majeruhi 175,000 hadi 200,000 tangu kuanza kwa uvamizi huo, ambapo takriban watu 40,000 hadi 60,000 waliuawa, ikiwakilisha uwiano mkubwa wa wafanyakazi waliouawa. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anton Blinken anaanza ziara yake ya siku kadhaa barani Ulaya leo Ijumaa kwa kuhudhuria mkutano usalama mjini Munich. Pia atakwenda Uturuki na Ugiriki kabla maadhimisho ya Februari 24 ya uvamizi wa Russia nchini Ukraine, na wakati Uturuki ikiendelea na operesheni zake za uokoaji baada ya matetemeko makubwa ya ardhi kuleta uharibifu katika nchi hiyo mwanachama wa NATO wiki iliyopita. Mkutano huo wa siku tatu wa usalama mjini Munich unafunguliwa Ijumaa. Makamu wa rais Marekani Kamala Harris, kansela wa Ujerumani Olaf Scholz, rais wa Ufaransa Emmanuel Macron, mkuu wa NATO Jens Stoltenberg na mwanadiplomasia wa ngazi ya juu wa China Wang Yi watakuwa miongoni mwa wale watakaohudhuria mkutano huo wa kila mwaka. Mjini Munich, Blinken atashiriki katika mfululizo wa mikutano ya kujadili kuendelea kuyunga mkono Ukraine na msaada kwa Uturuki na watu wa Syria baada ya matetemeko makubwa ya ardhi, Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani imeeleza. Video zilizobandikwa kwenye mitandao ya kijamii zikidaiwa kuonyesha waandamanaji wakiandamana katika miji kadhaa nchini Iran siku ya Ijumaa. Video hizo ambazo hazikuweza kupata uthibitisho huru zinadaiwa kuonyesha maandamano katika mji mkuu wa Iran, Tehran, na katika miji ya Arak, Isfahan, kundi la wanaharakati wa haki za binadamu nchini Iran limeeleza. Maandamano hayo yataadhimisha siku 40 tangu Iran ilipoua watu wawili kwa tuhuma zinazohusiana na maandamano ya awali nchini humo. Maandamano awali yalizuka mwezi Septemba baada ya Mahsa Amini, mwanamke wa Kikurdi mwenye umri wa miaka 22, raia wa Iran, aliyekamatwa kwa kuvaa skafu yake ya kichwa vibaya. Siku chache baadaye alifariki akiwa mikononi mwa polisi. Waendesha mashtaka wa serikali Marekani Alhamis walimuomba jaji kumpa mwanamuziki R. Kelly kifungo cha miaka 25 zaidi gerezani kwa kosa lake la picha za ngono na ushawishi mwaka jana huko Chicago, ambayo ingeongezea miaka 30 aliyoanza kuhudumu hivi karibuni katika kesi ya New York. Mwimbaji huyo mwenye umri wa miaka 56 hatastahili kuachiliwa huru hadi atakapofikisha umri wa miaka 100 iwapo jaji atakubaliana na kifungo cha miaka 25 na ombi jingine la serikali kwamba Kelly aanze kutumikia kifungo chake cha Chicago baada tu ya kifungo cha miaka 30 cha New York kukitumikia kikamilifu. Katika mapendekezo yao ya hukumu yaliyowasilishwa kabla ya usiku wa Alhamis katika mahakama moja ya Marekani huko Chicago, waendesha mashtaka walielezea tabia ya Kelly kama kikatili, wakimuita mnyanyasaji wa kingono asiye na majuto ambaye ni hatari mkubwa kwa jamii. Njia pekee ya kuhakikisha Kelly harudi tena ni kutoa hukumu itakayomweka gerezani kwa maisha yake yote. Jalada hilo la serikali lenye kurasa 37 linasema hukumu ya Kelly mjini Chicago imepangwa kutolewa Alhamis wiki ijayo. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi, na sekunde chache hivi sasa utaanza kusikiliza kipindi cha Live Talk.
Naam, asante sana Mkamiti kwa taarifa hiyo ya habari. Na sasa tukianza kipindi chetu cha Live Talk, ambapo hii leo tunazungumzia juu ya jukumu la wazazi na walezi katika masomo ya watoto wao. Mada hii kwa hakika inafuatia ripoti za wiki hii au siku za hivi karibuni kuhusu hasa aina vitabu vinavyotumiwa shuleni, ambavyo wakuu wa serikali katika baadhi ya nchi za Afrika Mashariki wanasema yanakwenda kinyume na maadili na mila za nchi hizo. Katika muktadha huu, wiki hii waziri wa elimu, sayansi na teknolojia wa Tanzania Adolf Mkenda alipiga marufuku vitabu 16 kusomeshwa shuleni. Na katika taarifa yake, waziri amewahimiza wazazi kukagua mabegi ya wanafunzi ili kuhakikisha vitabu hivi havitumiki nyumbani. Sasa hapa ndipo linakuja swala, kwa nini wazazi hawafahamu vitabu watoto wao wanasoma au wanakuja navyo nyumbani? Na je, wazazi hawashiriki katika kupanga mitaala ya watoto wao shuleni? Hapa dadhani ndipo tunaanza mjadala wetu katika Live Talk. Kutusaidia kwenye line ya simu kufanikisha hapa kwa hivi sasa, tuko pamoja na Mgunga Mnyanywele, mwanzilishi wa taasisi ya Baba Watoto huko Tanzania, na Judy Kihumba, mwanaharakati wa afya akili kwa kina mama baada ya kujifungua, na naarifiwa kwamba Bupe Mwabenge, mwana saikolojia, pia yuko pamoja nasi. Karibuni katika Live Talk.
Asante sana.
Sasa kama mlivyosikia, karibu. Kama mlivyosikia, labda tuanze na wewe Mgunga huko Tanzania. Ni kwamba kama tunavyojua na kama nilivyosema, vitabu 16 vimepigwa marufuku. Hii swala kubwa linajitokeza, vipi vitabu vimeweza kuwasili katika shule kusababisha hali kama hii ambapo inatusababisha kuzungumza? Je, watu walikuwa hawajui, vimeingia vipi?
Labda tuseme tu kwamba kwa mazingira angalau mpaka taarifa tulizonazo mpaka sasa hivi, utaona kwamba aina ya vitabu vinavyozungumzwa ambavyo vimetajwa na aina ya shule au tuseme aina ya shule ambako vitabu hivi vinatumika, pengine katika mchakato wa kiudhibiti haikupata kuwa rahisi sana, kwa sababu utakuta kwamba si vitabu vinavyotumika hasa kwa mfano kwenye shule za umma. Una hata shule ambazo pengine tunasema zinatumia Kiingereza, sio shule zote. Utakuta kwamba tunalo daraja la aina fulani ya shule ambazo zinatumia mitaala ya nje, kama ya Uingereza na wapi, na mataifa magharibi. Kwa hiyo aina hii ya shule ambayo ndio maana hata hivi kitabu kiangalia kote kinaandikwa kwa Kiingereza, aina hii za shule ambazo zina jina ambalo ni maalumu ama ndio maarufu na kusema ni shule za kimataifa, utakuta nafikiri labda hakukuwa na udhibiti wa kutosha. Ni vigumu kueleza vimeingiaje, lakini nafikiri mamlaka husika za udhibiti wa ubora wa elimu wa taifa au zinaoregulate kwa ujumla masuala ya elimu Tanzania, ni kana kwamba nguvu yake ya kuingia ndani na kuangalia kwa kina kinachofundishwa katika shule hizi zinazoitwa za kimataifa, kwa kweli na leseni ya kimataifa. Nafikiri hayo ni mawazo, na ukiongea na watu wengi yapata mimi kwa kweli fursa ya kuhoji kwa kina hata kwa mamlaka husika, lakini ni kwamba labda udhibiti haukuwa mzuri sana. Hoji kama shule zimeachiwa uhuru, na bahati mbaya sana, bahati mbaya sana ukisoma ukiangalia shule nje, bahati mbaya labda ukiangalia hivi vitabu havipo kwenye lugha ya iliyozoeleka ya kuudhi. Pengine ingekuwa ni lugha ile ya kuzoeleka ya kuudhi kwenye masuala yanayohusiana na afya ya uzazi, na ungekuta pengine ingejulikana mapema sana. Lakini moja ni kwamba nafikiri vimetengenezwa katika kiwango fulani ambacho unahitaji uwe na macho manne, sio mawili, ili kuweza kugundua kama kuna kitu hakiko sawasawa. Na pia labda niseme pia kwamba kwa kuwa nimezungumzia shule za madaraja fulani zinazotumia mitaala ya kimataifa, kwa hiyo hata aina ya wazazi na walezi wa watoto hawa utakuta kwamba pengine ni wale ambao wana itikadi na mitizamo ambayo wao kwao hawaoni shida haya ambayo yanazungumzwa, kwa sababu hata katika mataifa yetu bado kuna hiyo changamoto. Kuna Watanzania ambao sio Watanzania, lakini wako wanaoona kwamba mambo haya hayaendani na maadili yetu, na wako ambao wanasema wako huru, watu huru sana, kwa sababu hapana, haya mambo ni sawasawa tu, ni huru wa mtu. Kwa hiyo pengine aina ya wazazi na walezi wa watoto hawa katika shule za aina hii ni kundi hilo la wale ambao hawakupata kuona shida. Sasa kilichotokea mpaka ikavuja ikafikia manunguniko hilo sasa siwezi kusema nalifahamu fika.
Naam, kabla ya kuzungumzia kama unavyozungumzia mambo yanayozungumziwa katika vitabu hivyo, hebu tuende kwa Judy kwanza. Huko Kenya watu wamepokeaje swala hili?
Mwanzo kabisa hili swala ni swala ambalo wazazi wengi hawajalibeba vizuri, na wengi wao hawajafurahia vile sisi ya masomo na pia kuhusisha walimu, wanafunzi na pia wazazi. Imekuwa wazazi wanapata habari kama watoto washafikiwa na vitabu ambazo hazifai, kwa hivyo wengi wao hawajafurahia. Na pia nimekuwa nikiangalia kwa mitandao, pia naona wazazi wakilalamika sana, wakisema kwamba kabla vitabu zote ambazo zinafaa kutolewa, kabla zitolewe, kunafaa kuwe na kitengo ama kikundi cha wazazi ambao wanaingilia kama wazazi, hata kama kuna walimu ama kuna wale ambao watu ambao wanaweza kukagua hizi vitabu kabla zitokee kwa umati ama kwa public. Ndio maana kabla jambo litokee na kabla litokee vibaya, watakuwa kwanza wameziangalia, wamejiendea, wamesoma na wameelewa kwamba kila kitu ambacho inaletwa kwa watoto wetu si ambacho kitu ambacho kitakuja kudhuru watoto wetu. Na mwanzo kabisa wakati huu ambapo wazazi wengi ama watoto wengi kwa jumla, kila mtu amekuwa akitegemea internet, sijui kwa sababu Kenya wazazi wengi wamekuwa wakilalamika vile about internet guidance na parental guidance, na pia kwa vitabu, kwa kila jambo ambayo inaleta habari kwa wananchi, na sana sana kwa watoto ambao ni wachanga ambao hawafai kupatiwa mambo ambayo haifai, kwa sababu tukiwaharibu wakati huu wakiwa wachanga ni kumaanisha tunaharibu wakati huu na pia tunaharibu mwisho wa maisha yao ya usoni. Kwa hivyo wazazi wengi hawajaichukulia hii jambo mzuri.
Kabla sijamwacha Mkamiti aulize swali moja, nakuuliza Judy, swala hilo la vitabu ambalo limepigwa marufuku Tanzania limejitokeza pia Kenya?
Kenya zipo, kuna zimekuwa zikienda kwa mitandao kwamba wazazi actually kuna vitabu mingi sana za masomo especially za chekechea na hawa hizi darasa za chini kwa zimekuwa zikitolewa na mambo ambayo haifai, na zimekuwa wazazi wengi wakilalamika. Kwa hivyo hata wao wamekuwa wakiona vile Tanzania imefanya, na wengi wao pia wanajadili vile tu kwamba hizi vitabu zinafaa kupigwa marufuku.
Nashukuru sana Judy kwa mchango wako. Mimi ni Mkamiti, na moja kwa moja na swali langu nalipeleka kwa Bupe mwa Benge huko Tanzania. Kama walivyosikia washiriki wa awali, vitabu hivi vimeandikwa katika lugha ya Kiingereza. Unadhani kwa mtazamo wako hapo Tanzania, je, swala hili la ukosefu wa maadili na tamaduni za Kitanzania zimeegemea zaidi katika shule za kimataifa ambazo najulikana kama academy, au hata katika shule za umma za serikali pia swala hili linapatikana?
kwa hili ni tatizo, ni tatizo mtambuka, na huwezi kusema kwamba tatizo la maadili liko kwenye baadhi ya shule tu. Hili ni tatizo ambalo linaikumba jamii yote kwa ujumla wake, kwa sababu ninafikiri sina tafiti rasmi, lakini ninaamini kwamba hivyo vitabu vilivyopigwa marufuku sio vitabu vya kiada, ni vitabu vya ziada. Huku kwetu Tanzania kwenye mtaala huwa tuna vitabu vya kiada na vitabu vya ziada. Vitabu vya kiada ni vile ambavyo vinakuwa viko authorized na mfumo wa elimu kwamba hivi ndio vitatumika kwa ajili ya kufundishia na kujifunza. Lakini kila shule haizuiliwi kuwa na vitabu vya zaidi, kama kuongezea maarifa, kama kuwapa watoto kujisomea. Kwa hivyo vitabu ambavyo tunavizungumzia hivi sio vitabu ambavyo vilikuwa authorized na mfumo, ni vitabu vya kiada. Na kwa hiyo ni vitabu ambavyo vingeweza kuwepo popote kwenye shule yoyote, na ni vitabu ambavyo vingeweza kusomwa na mtoto yoyote, na hivi vitabu vilikuwa vinapatikana mahali popote. Kwa hiyo huwezi kusema tu viko kwenye shule za namna fulani. Na watoto hawa wote wana access na internet, na huyu mtoto wa kwenye shule hii anaweza yeye akawa hana simu ya mkononi, rafiki yake akawa anayo. Kwa hiyo naweza kusema kwamba tunapoongelea swala la changamoto ya kimaadili kwa watoto, haipo tu kwenye shule za namna fulani, ipo kwenye jamii yote kwa ujumla wake.
Sawa basi, Abdushakuru, tuna mshiriki ambaye ni mzazi naye ametoa maoni yake kuhusiana na mada hii tunayozungumza. Hebu tumsikize kwanza, kisha tutarudi kwa washiriki tuliokuwa nao.
Tatizo hili la kuharibika kwa maadili yetu, kumomonyoka kwa maadili yetu, kukifiri kwa mambo machafu na maovu kwenye jamii yetu, yanatokea zaidi ya kwenye shule. Lakini kwenye shule inakuwa tatizo kubwa zaidi, kwa sababu taasisi zinaamua kurasimisha uovu. Taasisi ambazo tumeziamini zitusaidie malezi ya watoto wetu, taasisi ambazo tumeziamini zituendelezee maadili ya Mtanzania, inakuwa inafanya kazi kinyume chake. Yani yenyewe inaondoa maadili yetu, inaharibu mustakabali wa jamii yetu, kwa sababu unapoharibu watoto ina maana unaharibu mustakabali wa jamii. Sasa tatizo linakuwa kubwa, na hizi vitabu na nadhani vingi vilivyopigwa marufuku sasa vingi vinatumika katika hizo shule zinazoitwa academy, na kupitia huko pia vinasambaa katika jamii na labda kwenye doctor. Mimi binafsi sijaviona zaidi ya kuona zile kwenye picha, lakini kama kweli vitabu vile viko kwenye nchi yetu, basi ni mtihani mkubwa, kwa sababu mtoto unapomweka kwenye maswala maovu kama yale na ukaitia kwenye wake kwamba vile ndio anavyotakiwa awe, ni mtihani mkubwa sana. Sasa sisi kama Waafrika, kama Watanzania, tuna mila zetu, tuna maadili yetu, kuna mipaka ya nini kifanyike kwa mtoto au kwa mtu wa rika gani na nini kifanyike wapi. Sasa hizi shule zinapokuja zikatuharibia hii utaratibu, ukweli unakuwa mtihani mzito. Sisi tulitarajia shule ndio ziwe msaidizi mkubwa wa kuchunga maadili yetu na kuendeleza maadili haya katika vizazi.
Tumesikia maoni haya yametolewa, muhimu kabisa. Lakini tukija kwako kwa Mgunga, swala langu kubwa sasa tunazungumzia, tunasema maadili. Nini hasa kimesababisha? Nini hasa kinazungumzwa katika vitabu hivi ambavyo vinaonekana kwamba vinakwenda kinyume cha maadili?
Nafikiri mimi ndaliona moja kubwa sana ambalo pia liko kwa sababu linaenda kisheria. Ni swala zima linalohusiana na ushoga. Najua hivi vitabu havizungumzi tu swala ushoga, tumezungumza mambo mengi, tumejaribu kufunua kwa upana, hata kwa mfano jinsi gani watoto wanazaliwa, wanapatikana na kadhalika. Lakini mimi nasema lile ambalo liko dhahiri, kwanza kunazungumzia kimaadili na desturi za kwetu, lakini pia kwa kuzungumzia sheria za Tanzania ambazo hazijawahi kukubali ushoga, na jamii ya Watanzania ambayo inaona ushoga si jambo halali na ni uovu, Kwa hiyo hili limejitokeza, na nafikiri ukichunguza sana utaona kwamba kelele nyingi sana ziko kwenye hili. Kwa hiyo mimi nasema kwamba dhana ya maadili ni pana sana, dhana ya desturi ni pana sana, dhana ya mila ni pana sana, lakini tunasema kipengele kimoja ambacho kina mtikisiko mkubwa na kuleta hisia ambazo ni hasi kwa jamii ya Tanzania, na ni swala zima la ushoga, ni swala zima ambalo pia kama unavyojua mtangazaji, linahusiana sana na hali ambayo imekuwa inajiendelea kujitokeza. Bahati nzuri serikali inadhibiti sasa hivi kwa jitihada kubwa sana, ni hilo la uovu dhidi ya watoto wao wa kike na wa kiume, lakini masuala hayo yote yanayohusiana na sodomi. Kwa hiyo swala la ushoga linajionyesha linajionyesha huko ndani na kuonyesha kwamba mtoto baba na mwanaume na mwanamume mwingine wanaweza wakawa na mtoto, si mazoea pia, wala si desturi, wala sio mafunzo ambayo Watanzania wamefundishwa. Wanajua ni mwanamke na mwanaume wanaweza kuwa na mtoto na sio baba na baba. Kwa hiyo kwa swala la ushoga mimi nisema ndio lenye ukakasi mkubwa. Mengine anaweza akawa anajadilika kwamba kwa mfano je, ni umri gani tunaanza kuwaeleza watoto kwamba mtoto anapatikanaje? Swala zima la upatikanaji wa mtoto, kama unavyojua kwenye simulizi, kwenye mila na desturi zetu nyingi, watu wamekuwa wanasema mtoto ameokotwa baharini, mtoto ameokotwa si wapi. Lakini kama kwenye kitabu hiki kwa mtoto anaonekana na miaka 3 mpaka 4, anaonyeshwa kwamba kitendo hiki kikifanyika ndipo ndio mimba utungwa na mtoto upatikana. Hata hilo linaweza kuwa na mjadala mwingine, na nafikiri mjadala wake sio mzito sana wa kuonyesha kwamba je, labda mafunzo haya yamewaishwa sana kwa watoto hawa, kama ambavyo ilikuwa tukua kwenye afya ya uzazi kwa adolescent. Lakini mimi nasema kwamba naona lenye ukakasi mkubwa ni mwelekeo wa maelekezo ambayo yanapelekea kwenye kupromote au kuamsha sana hisia za vitendo vya kishoga.
Asante sana Bupe, kwa wewe maoni yako kuhusu mzazi yule aliyotoa maoni kuhusu kwamba wamechukua mateka, panabidi pawe na kikao maalum. Unafikiri vipi kuhusu kukagua vitabu hivi?
Ni wajibu wa kila mmoja wetu kukagua vitabu, na ni wajibu wa kila mmoja wetu kujua kwamba mtoto anasoma nini. Lakini mimi ninafahamu kwamba watu wa kwanza waliogundua changamoto kwenye hivi vitabu ni wazazi, kwa sababu hii ilianza baada ya watu wachache kutoa alert na hata kwenye mitandao ya kijamii kwamba vitabu hivi vina content hii. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba kuna baadhi ya wazazi ambao wao wako concerned, ambao wao walipitia vitabu hivi, ambao wao waliona kuna changamoto ndio wakavirusha. Tunashukuru kwamba serikali yetu ni sikivu, ikapitia ilivyopitia, ikaona kweli kuna hizo changamoto, ikavipiga marufuku. Kwa hiyo habari ya kusema ni nani adhibiti mtaala, ukweli ni kwamba serikali kama serikali imejipanga vizuri sana kwa namna ambavyo huwa wanaruhusu vitabu vya kiada mashuleni. Vile vitabu vinapitia mchakato, huwa vinaanza na baadhi ya watunzi, baadaye vinafuata baadhi ya wahakiki, baadaye vikichapwa vinapitiwa na jopo la watu wengine, vinapita hatua nyingi. Lakini sasa hivi vitabu vingine ambavyo vinakuwa sio vya kiada, ambavyo vimepita kwenye mfumo rasmi, ni jukumu la kwetu sisi sote, kwa sababu mzazi kabla hujachukua kitabu bookshop, kiangalie tu, kipekue haraka haraka, mtoto kabla haujampa ruhusa ya kuangalia katuni anazoziangalia, sensa, fanya utafiti, fanya tathmini, angalia kama vile vitu vinafanana na umri wake. Kwa hiyo hili ni jukumu la jamii kwa upana wake, sio swala la mtu mmoja.
Asante sana Bupe. Mkamiti, unaona sasa swala hili limekuwa zito kidogo, kuna mambo mengi kabisa hapa ndani.
Sana, wakati tunaendelea na mjadala huu, Abdushakur Abud, fahamu kwamba huko nchini Uganda leo Rais Yoweri Museveni amerudia kauli yake ile ya kusema kwamba yeye masuala ya ushoga nchini mwake hayatastahimiliwa kabisa.
Ametaka kanisa vile vile kuangalia kwamba tabia hii haiwezi kuja. Kwa hivyo inaonekana kwamba kuna shinikizo fulani. Lakini katika muda unaokuendelea hivi sasa, nafikiri nusu saa hii ya kwanza katika radio tunakamilisha. Msiondoke kando ya radio yako, na wageni wetu tunaomba mbaki hapo hapo, tutarudi sasa hivi katika sehemu ya pili, Live Talk Sauti ya America. Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Leo hii ni siku ya Ijumaa. Karibuni wapendwa wasikilizaji katika mtandao wetu wa voaswahili.com Live Talk. Hapa studio mimi ni Abdushakur Abud nikiwa pamoja na Mkamiti Kibayasi. Leo mada tunaozungumza hapa hii leo ni je, jukumu la wazazi na walezi katika masomo ya watoto ni yepi, hasa kutokana na vitabu vilivyopatikana na kupigwa marufuku kwamba vinakwenda kinyume cha maadili. Katika sehemu ya kwanza tulizungumzia masuala mbalimbali, kwa nini yametokea haya na wazazi wana jukumu gani. Na Judy, nikikumbuka katika mazungumzo yetu hapa, tuna washirika wetu ambao wanashirikiana nasi. Kuna Judy Kihumba, mwanaharakati wa afya akili kwa kina mama baada ya kujifungua, Bupe Mwabenge mwana saikolojia, na Mgunga Manyele, mwanzilishi wa taasisi ya baba watoto huko Tanzania. Judy, ulikuwa unasema kwamba kuna baadhi ya watu wanaunga mkono na watu wanaopinga swala hili. Kuna mzazi mmoja ambaye amesema anaunga mkono, hebu tumsikilize maoni yake.
Asante. Mimi naitwa Salim Omar, ni mzazi wa mmoja wa wanafunzi ambaye anasoma katika shule moja hapa Tanga. Mimi nikiwa kama mzazi, kwa kweli kitendo cha vile vitabu kupigwa marufuku na serikali ni jambo ambalo pia binafsi halikunifurahisha. Halikunifurahisha kwa sababu vitabu vinavyotengenezwa, kuna taasisi, kuna serikali ambayo inapitisha vitabu fulani viweze kutumika katika mitaala ya shule na vitabu fulani visitumike. Hiyo ni kazi ya serikali yenyewe, inafahamu hivyo. Lakini tumeshangaa kuona vitabu hivi vinaendelea kusomwa na wanafunzi mpaka hatua ambayo imefikia serikali imegundua kwamba kuna vitabu ambavyo vinapotosha maadili ya Mtanzania, na ndio pale ikatoa maamuzi ya kuvifungia hivi vitabu. Lakini mimi nilikuwa ni mawazo yangu kama mzazi, nilikuwa naonelea kwamba hivi vitabu ingekuwa vimezuiwa tangu mwanzo ili visiwafikie wanafunzi, kwa sababu sasa hivi hali tunayoiona si nzuri katika jamii yetu ya Watanzania wengi. Watoto wengi maadili yanaharibika kutokana na utandawazi wa masuala kama hayo. Kumbe hivi vitabu hivyo ilikuwa havistahili kuwepo katika maadili yetu ya Tanzania.
Naam, sasa Judy, unaweza kujibu swala hili? Huyu msikilizaji naona na masuala mawili hapa, kuunga mkono na kupinga.
Mwanzo kabisa, kulingana na vile dunia ipo, watoto wetu ni lazima hata kama tunapinga ni kweli, lakini pia watoto wetu ni lazima wajue ile dunia wanaishi, kwa sababu mimi kama mzazi naweza kuwa nalinda mtoto wangu, namfundisha maadili mema, lakini huko nje wale watu ambao anapatana nao ama ile kikundi anaenda kupatana nayo huko nje, ni vizuri na ni muhimu akuwe amepata hiyo habari, amejua ni kitu gani mzuri na ni kitu gani mbaya. Lakini kama hana information ama kama hana hii habari, ukweli kabisa ni kuwa anaweza kujipata amejiunga na ile mambo ambayo haifai. Lakini pia hii si kusema kwamba tujitoe, tuseme sasa tunapea watoto wetu ile information kulingana na vile iko huko nje, bila kuangalia ama kuzingatia kwamba hao watoto wako na umri, huenda tukiwapatia habari kulingana na umri yao, kulingana na vile ile information they are able to break, understand, kwa sababu tunapowapatia habari ambayo hawako sawa kuipokea, what happens, wanaenda huko nje, wanaenda kujaribu kufanya ile mambo ambayo haifai. Lakini ningetaka kusema kuungana na jina mwenzangu aliongea hapo mbeleni, akasema kulingana na utamaduni wetu, kulingana na vile tumezoea kufanya mambo kama Waafrika, wakati mwingine ni vigumu kubreak into change. Lakini hata kama tunapoingia kwa change, tunafaa kuingia tukijua hii kitu ambacho tunaanza, hii habari ambayo tunaanza kwa watoto wetu, hii mambo ambayo tunaanzia, mwisho wake watoto wetu maisha yao ya usoni itakuwa aje? Kwa sababu kwa ile dunia tuko, it has become a small world. Pale mzazi hayuko pale kila saa kuangalia mtoto wake. Ni kweli hii wakati ni kwa wazazi wengi wamekuwa harakati za kutafuta, harakati za kufanya kazi, harakati za kutafia hao watoto wao. Wakati mwingine hata hawana ile wakati ama ile muda ya kuangalia vile vitabu ambazo watoto wao wanasoma ama ile information watoto wao wanapokea. Lakini mwanzo kabisa ningesema wazazi, watoto wetu waanzie kutoka nyumbani. Wazazi tujue sisi ni sisi, tunadai watoto wetu huko nje. Wanapotoka pale nje, niko na mtoto wa 7 years hata anapoenda pale nje nimemtayarisha, ukienda kukutana na wazazi ndivyo unafaa kuelewa hii maneno, unafaa kujua hii maneno kufikia hapa, kwa sababu hii ndio umri wako. Kwa sababu badala ya kuacha wazazi tuachie watoto wetu waende kule nje wanapewa habari na zile vyombo ambazo hazifai, na zile vyombo ambazo haziwaonyeshi, haziwaangalii kulingana na umri wao. Kwa hivyo hivyo ndivyo ningeweza kujibu huyu mzazi, nimwambie ni kweli anaposema, lakini pia tujue ni nini ni gani, ama ni nini hiyo ambayo mtoto anaweza kuithamini, ama ni nini hiyo kitu ambacho mtoto huyu mtoto kulingana na umri wake anaweza kuelewa. Ni nini hicho mtoto wangu anapoenda pale nje kusoma ama kusikia ama kuona na marafiki zake wakifanya, ni nini hicho? Nimemutayarisha vizuri kwamba hata anapokutana na hizo vitabu anajua hii.
Naam, Mgunga, basi naona Judith simu yake imekatika. Mgunga, basi unasemaje? Kwa hivyo kama Judith anavyosema, inabidi kuanza nyumbani kabla yule mtoto kwenda nje, kabla hata serikali kuwa imepanga mtalaa, inabidi wazazi wachukue jukumu kwamba watoto wao wametayarishwa. Maanake kama ulivyosema hapo awali ni kwamba huwa kwa zamani tule utamaduni na mila zetu tunakuwa hatuambii watoto wetu kida, moja kwa moja hichi kinatokea, hichi hakitokei. Unafikirije?
Mimi nakubaliana kabisa na wewe. Naomba niseme hivi. Mkakati wa awali kabisa na ambao ni endelevu wa msingi wa kwanza kabisa ni malezi bora, malezi bora, malezi bora. Shida ipo kwenye malezi. Hapa nilipo nimeshika kitabu ambacho bahati nzuri serikali yetu imezindua mwaka jana, mwongozo wa kwa ajili ya malezi ya familia, parenting, malezi kwa ajili malezi bora kwa ajili ya kujenga familia bora. Kwa sababu serikali pia imegundua kwamba shida kubwa ambayo ipo ni malezi. Hauwezi ukasema kila kitu serikali itafanya, huwezi ukasema walimu kama walezi ndio wataachia mzigo. Kwa hiyo mimi nakubaliana kabisa kwamba mahala pa kuanzia ni kujenga uwezo wa sisi wazazi. Unajua tuna changamoto kwamba tunafikiri kwamba kwa sababu mimi Mgunga nimezaa, kwa sababu mimi dada fulani nimezaa, kwa hiyo najua kulea. No. Dunia imebadilika, na ndio maana hata huu wimbo wa kusema mila na desturi tunautamka katika muktadha fulani, lakini haupaswi kutuweka kifungoni, kwa sababu dunia inabadilika. Kwa hiyo huwezi ukaendelea kulea watoto kwa jinsi ulivyolelewa wewe wakati huo miaka 20 au 30 iliyopita. Sasa ninachotaka kuona hapa ni kwamba kuwe kuna jitihada kubwa, kwanza ajue mzazi au mimi mzazi mwenyewe nijue kwamba dhamana ya kwanza ya ustawi wa mtoto wangu ni mimi mzazi mlezi. Kwa hiyo malezi yakiimarishwa, manake hata huu mwongozo kuangalia serikali huko vizuri sana, na umeshaanza kurolu, umeshaanza sasa hivi kufanyiwa kazi. Kuna mchezo wa redio sasa hivi na rushwa inaelezea mambo ya malezi bora, kwamba mimi mzazi nijifunze. It's not automatic kwamba kwa sababu mimi ni baba basi najua kulea. Nichukue kabisa uamuzi mgumu wa kukaa na kujifunza mtoto huyu katika zama hizi za teknolojia, ambayo nitashindwa kumzuia kuangalia TV, nitashindwa kumzuia kwenda kuangalia sijui au kuwa na simu, nitawezaje kumlea? Bahati nzuri mwongozo huu ambao umetolewa na wizara husika umeeleza vizuri sana. Kwa hiyo kuna suala la kuimarisha malezi, na wazazi pia tuache visingizio vya kuona kwamba kuna mtu ambaye ana wajibu. Mwalimu ana wanafunzi 200, mwalimu ana wanafunzi si wangapi, hawezi kufanya kila kitu. Kwa hiyo malezi yakiimarishwa, itaweza kuzuia badala kuja kuanza kushughulikia na matokeo yameshatokea. Sasa kwa mfano na swala elimu ya awali CCD, hii ni moja moja eneo ambalo bahati mbaya sana halipewi uzito katika level hata ya familia tu, kwa sababu mzazi mimi naanza kuhangaika kumshughulika na mtoto ashakuwa mkubwa, uwezo ukamkunja samaki ambaye amekucha kwa mkubwa anakuja angali mbichi. Kwa hiyo malengo ile elimu ya awali ambayo nayo ni sehemu ya mzazi, lakini sehemu pia taasisi zinazohusika. Na nafikiri ukiondoa malezi la tatu litakuwa ukiondoa wajibu wa wazazi na walezi, basi nyingine itabaki hiyo ya serikali ambayo inaifanya. Nafikiri bila labda ni kukaza uzi zaidi kwamba sasa serikali ina wajibu wa kuendelea kutengeneza dira, kutengeneza miongozo, kutengeneza miundombinu ambayo itasaidia kwamba wazazi wengi waweze kuelewa hili neno, waweze kuelewa kwamba majanga yanayokuta watoto wetu, mtu wa kwanza kumlaumu ni mzazi, lakini mzazi huyu naye mwingine anashindwa kumlaumu vizuri, kwa sababu pia naye elimu yake na yenyewe nayo ni kikwazo, hana uelewa wa kutosha na fanyeje kumlea mtoto katika zama hizi. Kwa hiyo malezi ndio unapaswa kuwa wimbo wa taifa ili tuzuie.
Asante mganga, naona maoni yako umesema vizuri kabisa, tutaendelea kuzungumza hivyo, lakini mkamiti nafikiri kuna watu katika Facebook wametoa maoni yao
haswa, na basi sekunde chache tunawasomea maoni yenu. Naanza naye huyu anaitwa Mwamaja Kahama, anatokea huko Tanzania. Ameandika yeye binafsi anaona wazazi na walezi wanapambana kuwasomesha, ila baadhi yao watoto wanapenda utoro.
Naye Khadija Nyonyi anasema naona damu kutoka Dar es Salaam, samahani, jukumu la mlezi kwa mtoto ni kuhakikisha unafuatilia maendeleo yake ya shule katika kuzingatia masomo na mwenendo mzima wa matendo yake.
Media Trix Masebe yeye anapatikana huko Kenya, eneo la Kitale. Yeye anasema ni lazima utekeleze uwajibikaji wa kumweka pia Mungu mbele.
Naye Jonas Said Mwaya kutoka Arusha anasema witiko wa wazazi kwa watoto wao bado mdogo, kwa sababu hawazingatii masomo ya watoto wao.
Mpelo Sekela Nyanda yeye anapatikana Tanzania, ameandika kwa ujumla wazazi ni wagumu sana kufuatilia watoto wao wakati wakiwa shuleni. Wengi wao ulaumu sekta husika, wakati mzazi anapaswa kukaa na mtoto wake karibu ili kujua mwendelezo wake. Pia wazazi tutambue uwepo wa walimu na watoto wetu kuliko kulaumu walimu, wakati wewe mzazi unapaswa kwenda kuonana na mwalimu ili kujua mwenendo wa mtoto wako uko vipi katika muda anaokuepo huko shuleni.
Naam, sasa tukiangalia kama vile maganga alivyosema ni jukumu la wazazi, lakini hatuwezi kutwika wazazi jukumu hilo peke yao, kwa sababu kama alivyosema kuna ile uwezo kufahamu mambo yanakwenda shule na mambo yanayoingia katika hali ya hii leo. Kama mmoja alikuwa akizungumzia mtandao, utandawazi umebadilika, wazazi watu hawafahamu namna gani kudhibiti. Sasa Bupe, wewe kama mtaalamu wa saikolojia, unafikiri wapi inaweza kutokea? Maana tumezungumzia sasa hapa masuala hayo, tumeona ni kwamba yamejitokeza kwa sababu ukaguzi pengine haupo au wazazi wanashindwa, lakini kwa ujumla mtandawazi na kadhalika unafikiri inachangia vipi?
Utandawazi na teknolojia na mitandao ya kijamii ina mchango hasi na ina mchango chanya. Changamoto iliyopo ni kwamba watoto wa zamani wao walikuwa wanafichwa habari. Ndiyo maana zamani watoto walikuwa naambiwa kwamba watoto wanapatikana mtoni, watoto wananunuliwa hospitali. Watoto walikuwa wanafichwa habari ambazo ni hatarishi kwa afya yao ya uzazi mpaka wanapofika umri ambao wanapaswa kuelewa. Lakini mitandao sasa hivi inajikuta imewaexpose watoto katika elimu ambayo ni zaidi ya umri wao, kwa namna ambayo hata kama mzazi angetaka kuficha, mitandao yenyewe inafunua. Lakini katika kufunua huko pia inafunua zaidi ya umri wa mtoto, lakini pia wakati mwingine inafunua kwa namna ambayo ni potofu. Na kwa sababu hiyo basi lazima mzazi aende hatua kadhaa mbele. Badala sasa hivi ya kuzuia kwamba simpi mtoto simu, mfundishe kwa nini simu ina uzuri na ubaya upi, mfundishe kwamba social media ina uzuri na ubaya upi, mfundishe mtoto kwamba ni nini akifundishwa kina madhara hiki na nini hakina madhara haya. Lakini tatizo kubwa tulilonalo sasa ni wazazi wao wako nyuma ya ulimwengu. Yaani watoto wakiwa wanaenda sambamba na ulimwengu na utandawazi na mitandao ya kijamii, wazazi wao wako hatua kadhaa nyuma kwenye malezi. Wasijue namna sasa ya kuendana na namna ya kulea watoto katika kipindi hiki cha utandawazi.
Sasa nini la kufanya?
Tunazidi kuwa na shida. Mzazi anasema anamzuia mtoto simu, anaishia hapo. Lakini hajui kwamba kumbe malezi sasa hivi ni zaidi ya kuzuia, ni more of kumpa mtoto habari ambayo zinamsaidia kujua namna sahihi ya kuendana na ulimwengu huu tulionao.
Lakini sasa utafanya vipi kwa sababu mzazi yule hana uwezo ule, au wale wazazi hawana uwezo kupata hizo simu za mkono au kuingia katika internet? Kuna hilo moja, utawaelimisha vipi na nini kufanya? Na upande wa pili, ukichukulia mfano moja muhimu ambao unazungumzwa hapa tapa Marekani na kwingineko, mtandao kweli umevuka mpaka watu wanashindwa kudhibiti. Lakini kama mfano China, TikTok wamezuia kile ambacho vijana au watoto wanaweza kuona. Je, unafikiri hiyo itaweza kusaidia au vipi kuweza kubadilisha hali hiyo?
Mimi kama mwanasaikolojia na kada zote zinazohusiana na tasnia hii, wajibu wetu wa kwanza ni kuwasaidia wazazi kufahamu malezi ni nini na namna sahihi ya kulea. Huo ni wajibu wetu wa kwanza. Wanaweza wasiwe na mitandao ya kijamii, wanaweza wasiwe na utandawazi, lakini kuna vitabu vya kusoma, kuna washa mbalimbali, kuna redio. Kama sasa tuko hapa kwenye redio, wazazi wanaotusikiliza wanafumbuka macho. Lakini namna ya pili ni kuinfluence policy, ni kuinfluence mifumo ya sera, kwamba serikali tusaidie kutengeneza sera ambazo zitamlinda mtoto. Kama nchi zingine zinaweza kudhibiti ni nini mtoto aweze kuona na nini mtoto asiweze kuona, tusaidiwe kutengenezewa sera ambayo itatusaidia kuwadhibiti watoto kulingana na umri na namna gani wanaweza wakaingia kwenye mifumo. Lakini pia kuwe na udhibiti wa ni nini kitafanyika iwapo itaonekana mtoto amekuwa exposed kwenye kitu ambacho hakutakiwa kuwa exposed. Kwa hiyo hii ni vita endelevu, ni vita ya jamii nzima. Lakini niwaombe na kuwasihi wazazi wanaotusikiliza muda huu wafahamu kwamba wajibu wa kwanza kabisa wa mtu anayepaswa kuminfluence mtoto kwa namna chanya ni mzazi ama mlezi wake. Na cha pili, wafahamu kwamba ulezi wa sasa una changamoto zaidi ya ulezi wa zamani. Ulezi wa zamani mtoto alikuwa analelewa na community, lakini muingiliano ulivyo sasa, uzazi na ulezi wa mtoto unajikuta unakuwa lowered to a nuclear family. Kwa hiyo mzazi lazima aongeze juhudi. Lakini cha tatu, lazima mzazi awe na maarifa zaidi ya zamani. Lazima mzazi ajue ni nini kinaendelea kwenye ulimwengu sasa hivi. Nina uhakika kabisa kuna mzazi leo nikimuuliza, ukiona upinde wa mvua kwa siku hizi unamaanisha nini? Kuna mzazi hajui. Kwa hivi ni vitu ambavyo sasa wazazi wote tunatakiwa kwa ujumla wetu tujifunze.
Asante Bupe. Nije kwako Judy. Bupe ameelezea vitu kwa mapana. Serikali inatakiwa ingilie kati, nayo iweke sera za kumlinda mtoto kuto kuingia katika upotoshaji wa maadili. Hali kadhalika mzazi pia naye anatakiwa awe na mchango wake, ajiongeze kuhakikisha kwamba anakwenda na kasi ya teknolojia iliyopo. Je, kwa mzazi ambaye bado yuko nyuma kiteknolojia, hapo anamsaidia vipi mtoto wake? Na nini kifanyike ili kuhakikisha kasi ya teknolojia ya sasa inakwendana na kile ambacho mzazi kwa njia moja au nyingine anakuwa hakubaliani nacho, yuko nyuma na teknolojia?
Mwanzo kabisa, mtoto si wa mzazi peke yake. Mtoto si wa mtu mmoja. Ninapopata mtoto wangu napata ni wa jamii, ni wa familia, ni wa jamii. Kwa hivyo hata ninapolea mtoto wangu na ninapomfundisha maadili mema, pia kuna wale watu ambao wamenizingira. wakati mwingine tunajipatanga kama kuna kitu moja ambacho siwezi fanya, na hii nimeona sana sana na wale wazazi ambao tunasema ni single parents. Unapata kama mimi mzazi wa, mzazi kuna jambo moja bado siwezi fanyia mtoto wangu, natafuta mtu ambaye ni kama a role model kwa huyo mtoto, mtu ambaye anaweza kuwa akifundisha huyo mtoto, na ni mtu ninaweza kusema kwamba huyu ni mtu ambaye anaweza peleka mtoto wangu kwa njia inayofaa. Wakati huu tuko na makanisa, tuko hata na kule msikitini ambapo tunaweza sema hapa ndipo watoto wetu wanapata habari njema, hapa ndipo watoto wetu tunajua ile information ama ile habari ambayo wanatoa hapa ni habari ambayo inawafaa, kwa sababu wanapelekwa kulingana na kufuatilia kitabu cha Mungu. Hivyo ningesema kwamba mtoto hata kama mzazi anajua hii teknolojia siko mzuri sana, lakini ninajua either mtu kwa familia ama kwa kanisa ama kwa kikundi ambacho ninaweza kuona kwamba mtoto wangu anaweza tosheka hapa, na ni kweli kifuatilia mtoto tu anapoenda anasoma. Na shida kubwa sana kwa wazazi ambayo tuko nayo ni kwamba wazazi wengi tumeacha watoto wetu wafundishwe na ulimwengu badala ya sisi ndio ambao tunawafundisha. Yes, ni kweli tunaweza kuwa na wazazi ambao hawajakamilika vizuri kiteknolojia, but pia wazazi wanafaa pia kujua ni nini hicho ambacho sifundishi mtoto wangu lakini akiwa pale nje anaweza kukisoma, ni nini hicho ambacho sifanyi kwa mtoto wangu lakini pale nje anaenda kukisoma kwa njia tofauti. Kwa hivyo mwanzo kabisa ni wazazi wakuwe marafiki za watoto wao, wakuwe karibu sana na watoto wao. Kwa hivyo wakati wazazi wako karibu na watoto wao, wanaweza kupata hata ile habari ambayo watoto wao hawawafundishi. Pili, mzazi kama anaona okay, niko kabisa niko mzuri kiteknolojia, tunaweza soma na mtoto wangu, hata mimi akumi yeye ananifundisha, ndio niweze kujua huyu mtoto wangu amesoma kwa kiwango hiki, amefanya amefikiwa na habari kwa mpaka hapa. Hii ndio habari ambayo mtoto wangu anaweza kuelewa, hii ndio masomo ambayo mtoto wangu amesoma. Kumaanisha sijakaa hapo ninyamaze kwa sababu sijui kutumia kompyuta, sijui teknolojia, nikae hapo niseme basi mtoto wangu nafundishe na ulimwengu.
Naam, bila shaka
nikue kwa maisha ya mtoto wangu.
Ya, hapo hiyo muhimu sana, manake hapa sasa tunakuta kwamba changamoto kubwa hapa inaonekana ni teknolojia. Lakini mganga, swala linakuja kana kwamba sasa wazazi inabidi tuwasomeshe, tuwarudishe katika kiwango cha kusoma kuweza kufikia kiwango cha teknolojia. Nini jukumu la serikali na shule kuweza kuwahusisha, au vipi kuwahusisha wazazi vile vile katika mtalaa wa watoto wao?
Kwa maoni yangu sidhani kama tuna haja ya kuona kwa nguvu kubwa sana, tuna mtu mwenye wajibu mkubwa tena kuwafundisha sana masuala ya teknolojia wazazi na walezi. Najua kwa mazingira gani ambavyo inawezekana kutokana na aina ya shule, mazingira, lakini fikiria shule ziko vijijini, shule ziko kwenye maisha hoyo ya kiwango cha chini, wazazi wanahangaika masaa 24 kutafuta mkate. Kwa hiyo pengine kipaumbele hakiwezi kuwa sana kwenye kusema kuwafundisha masuala ya teknolojia, lakini mimi ninataka kuamini na hata katika mazingira ya Tanzania ukweli mifumo yetu iko vizuri. Ni swala la kuaktiveka, ni swala la kama msemaji mmoja alivyosema, kuna haja ya kuimarisha malezi, sio kama malezi hayapo, miundombinu kama haipo, mpaka hivi ninaposema hivi kwa gari za umo serikali kutolewa, ni swala kuimarisha. Sasa ndio kusikiliza, kwenye shule kuna walimu, lakini kuna kamati za wazazi na hiyo iko kwenye shule za msingi, iko mpaka sekondari, kuna kamati za wazazi. Kwa hiyo kama shule kwa kushirikiana na hii shule pia haiko hewani, iko chini ya mamlaka za kwa mfano halmashauri, na kwenye halmashauri kuna hiyo kama kuna program ambayo imekaa vizuri bila kufikiri kwamba wazazi sawa kama wanaweza kufikisha kwenye mambo yanayojana kila mara kwa njia moja au nyingine. Kwa sababu tunazungumzia huko mzizi mkubwa ni malezi yaliyo dhaifu, ninaamini mfumo ulioko wa kamati za shule, mfumo ulioko wa halmashauri wa kuwa na maafisa ustawi wa jamii na wanasaikolojia mpaka kwenye ngazi ya kata, sasa hivi kwa Tanzania pia serikali imefanya vizuri huko. Kwa hiyo hii mifumo mikubwa pete, kumbuka sisi Tanzania mpaka huku chini tunamtakua ambazo ni kamati zinazohusiana na ulinzi wa mtoto. Kwa hiyo hizi kamati zote na miundo hii miundo mbinu yote kufanya kazi katika ngazi zote, ina maana itaweza kuzuia hii changamoto kwenda kutoka. Kwa hiyo kuswala bila basi kwa vyovyote vile, kama kuna nafasi ya shule ni kitu gani kisha zaidi, kwamba basi kwa wazazi badala ya kuja kujadili mambo ya michango peke yake wakajadili tu masuala matatizo, lakini wao waweze kuwa pia uniente waje wajadili
Abdushakuru,
naona simu yake kidogo ina shida.
Mgunga, kama unatusikia tafadhali naomba tupe dakika wakati tunaweka mambo sawa. Hebu tumsikize kwanza. Kuna huyu Rukia alikuwa akitoa maoni wakati tunajaribu kuweka mambo sawa kuhakikisha washiriki wengine tuko nao sawa.
Na kufanya ni kwamba sote tulione na tulichukulie kwa uzito wake. Mimi ni mmoja wa kina mama wachache ambao tumejiunga group hivi mwezi huu uliopita, na kwa ajili ya jambo hili hili. Nia yetu ni kwamba tuone tunaweza tukatoa mchango wa namna gani kwenye jamii yetu kwa ujumla. Na kubwa ni kuliweka hili jambo likajulikana katika maeneo yetu tofauti tofauti, kwamba huko kwenye shule zetu, kwenye mitaa yetu, na tuwashirikishe kwa namna gani, labda viongozi wetu wa dini, walimu wetu wa madrasa, walimu wa shule, labda chekechea zilizomo mitaani mwetu, na wazazi kwa ujumla wetu, kwamba tunafanya nini kulishughulikia. Kwa hiyo ni jambo ambalo kwa kweli linahitaji ushiriki wa kila mmoja wetu kwenye ngazi tofauti tofauti. Sisi mimi binafsi kama mama nimefurahi, na kwenye kundi letu hasa tumefurahi kwamba angalau serikali imeona hiyo, au angalau hiyo wizara ya elimu imeona hilo. Kwa kweli ni hatua kubwa, na sisi tunashukuru pale limefanyika, na sisi tunajitahidi kwa kadri tunavyoweza kuwashirikisha, kama nilivyosema, watu wa ngazi mbalimbali. Kwa hiyo sisi kwenye hili grupu letu tunajipanga kwamba tuwaendee viongozi wa dini ambao wao na taasisi zile nyingine za dini ambazo zinasimamia misikiti labda au madrasa, na kupitia kwao watusaidie kueneza ujumbe wetu ili ufike huko na waumini na wanajamii kwa ujumla waupate, kwa sababu ni mtihani mkubwa, na kama nilivyosema, unahitaji ushiriki wa kila mmoja katika kupambana dhidi ya uovu.
Muda unakamilika, unamalizika hivi punde. Turudi kwako Bupe haraka tu. Tunaona kwamba watu wanasema wazazi na kusomesha mtoto ni watu wengine pamoja. Wewe umesema kwamba hali imebadilika. Unafikiri hiyo changamoto inaweza kutokana na vipi? Maana kama ilivyokuja umesema familia imekuwa nucleus. Mtu amekuwa yeye, baba, mama na watoto. Majirani hawapatikani au jamaa. Vipi kupambana na hali hiyo?
Ninafikiri kwa kadri tutakavyoweza tujitahidi kufanya kila mtu alee kila mtoto kwa kadri tutakavyoweza. Lakini mimi niombe watu wowote ambao wanahusika na mkusanyiko kwa namna yoyote katika mambo yoyote wanayojadili, kwa sasa tusisahau kujadili malezi ya watoto. Shule zote wanapofungua shule, kabla hawajafanya mkutano na wanafunzi, wafanye mkutano na wazazi, wajadiliane habari ya malezi. Kwenye taasisi za dini wanapokutana kwa ajili ya kumuomba Mungu, basi hapo pia waongelee na habari ya malezi ya watoto. Kwenye mikutano ya kata, kwenye mikutano ya mitaa, kwenye mikutano yoyote, mahali popote ambapo watu wazima wanakutana kwa namna yoyote, basi kwa dakika moja, mbili, tatu watu wakumbushane malezi. Lakini kila mmoja wetu akumbuke na ajihusishe na mtoto wa mwingine kwenye ukubwa wa familia, tunaita extended family. Jitahidi kujihusisha na mtoto wa kaka yako, jitahidi kujihusisha na mtoto wa dada yako. Kila mmoja wetu ashiriki kwenye malezi.
Asante sana. Mkamiti, naona mjadala ulikuwa mzuri kuhusu swala kubwa, malezi ya watoto.
Haswa, basi shukrani sana kwako Bupe Mwabenge, wewe ni mwanasaikolojia kutoka huko nchini Tanzania. Hali kadhalika tunamshukuru Judy Kihumba, ni mwanaharakati wa afya akili kwa akina mama baada ya kujifungua nchini Tanzania. Vile vile tunakushukuru Mgunga Mnyelwa, wewe ni mwanzilishi wa taasisi ya baba mtoto huko Tanzania. Hapa studio Radio. Mimi ni Mkamiti Kibayasi na nimeshirikiana na mwenzangu Abdu Shakur Abod ambaye pia alikuwa msimamizi wa matangazo. Mwongozaji wa matangazo ni Saida Hamdun. Tunakutakia wewe msikilizaji kila la heri na weekend njema popote pale unaposikiliza VOA Swahili.